první královská 13. kapitola a pro kontext, abychom byli v obraze, přečtu ještě posledních 5 veršů z 12. kapitoly. Takže budu číst z knihy první královské 12. kapitola 31. verš až do konce 13. kapitoly. Jarobeám udělal též domy na posvátných návrších a nadělal ze spodiny lidu kněze, kteří nepocházeli z Lévijovců. V 8. měsíci, 15. dne toho měsíce, zavedl Jarobeám svátek, podobný svátku v Judsku, a vystoupil k oltáři. Tak si počínal v Bételu. Obětoval bíčkům, které dal udělat, a ustanovil v Bételu kněze posvátných návrší, která nadělal. Vystoupil k oltáři, který dal udělat v Bételu, 15. den 8. měsíce toho měsíce, v kterém si usmyslel zavést svátek pro Izraelce. Vystoupil k oltáři, aby pálil kadidlo. Když Jarobeám stanul u oltáře, aby pálil kadidlo, přišel do Bételu z Judska muž boží s Hospodinovým slovem. Volal proti oltáři na Hospodinův pokyn. Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin. Hle, Davidovu domu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti. Téhož dne dal i věštecké znamení. Toto je věštecké znamení, které ohlásil Hospodin. Hle, oltář se roztrhne a popel z obětí, který je na něm, se rozsype. Když uslyšel král Jarobeám slovo muže božího, které zavolal proti oltáři v Bételu, stáhl od oltáře svou ruku a poručil, chopte se ho. Ale ruka, kterou proti němu vstáhl, strnula, takže ji nemohl přitáhnout k sobě zpět. Oltář se roztrhl a popel z obětí se z oltáře rozsypal podle věšteckého znamení, které muž boží učinil na Hospodinův pokyn. Král se na muže božího obrátil se slovy. Prosím, pros Hospodina, svého boha, o schovývavost a modli se za mne, abych mohl přitáhnout ruku k sobě zpátky. Muž boží prosil Hospodina o schovývavost a král přitáhl ruku k sobě zpět a byla zase jako dřív. Král k muži božímu promluvil. Pojď se mnou do domu, posilni se a dám ti dar. Muž boží králi odvětil. I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani pít vodu, neboť tak mi přikázal Hospodin svým slovem. Nebudeš jíst chléb ani pít vodu a nevrátíš se zpět cestou, kterou jsi šel. Muž boží pak odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po níž do Bételu přišel. V Bételu bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a vyprávěli mu o všech činech, které toho dne vykonal muž boží v Bételu. Vyprávěli svému otci i o tom, co promluvil ke králi. Na to se jich otec zeptal, kterou cestou odešel. Jeho synové viděli, kudy muž boží, který přišel z Judska, odešel. Poručil tedy synům, osedlejte mi osla. Osedlali mu osla, on na něj nasedl a jel za mužem božím. Našel jej, jak sedí pod posvátným stromem. Řekl mu, ty jsi ten muž boží, který přišel z Judska? Odpověděl jsem. Na to řekl, pojď se mnou do domu a pojez chléb. Muž boží pravil, nemohu se s tebou vrátit, nepůjdu s tebou, na tomto místě nebudu jíst chléb ani s tebou pít vodu, neboť tak mi nařídil Hospodin svým slovem, nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu, ani se nenavrátíš cestou, po níž jsi šel. On mu však řekl, i já jsem prorok jako ty. Na Hospodinův pokyn ke mně promluvil anděl, přiveď ho sebou zpátky do svého domu, ať pojí chléb a napije se vody. Tak ho obelhal. I vrátil se s ním, jedl chléb v jeho domě a pil vodu. Když ještě seděli za stolem, stalo se slovo Hospodinovo k proroku, který ho přivedl zpět. Zvolal na muže božího, který přišel z Judska. Toto praví Hospodin. Poněvadž ses vzepřel rozkazu Hospodinovu a nedodržel si příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl z chléb a pil z vodu na místě, o němž jsem ti řekl, nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu, nedostane se tvé mrtvé tělo do hrobu tvých otců. Když prorok, kterého přivedl zpět, pojedl a napil se, osedlal mu osla a on odjel. Na cestě ho přepadl lev a usmrtil ho. Jeho mrtvola ležela na cestě a vedle ní stál osel i lev stál vedle mrtvoly. Tu šli kolem nějací muži a viděli na cestě ležící mrtvolu i lva stojícího vedle té mrtvoly. Přišli do města, v němž bydlel ten starý prorok a vykládali o tom. Když to uslyšel prorok, který ho přivedl z cesty zpět, řekl, to je muž Boží, který se vzepřel Hospodinovu rozkazu. Hospodin jej vydal lvu a ten ho roztrhl a usmrtil podle slova, které k němu Hospodin promluvil. Pak rozkázal svým synům, osedlejte mi osla. Osedlali mu ho, odjel a nalezl mrtvolu ležící na cestě. Vedle mrtvoly stál osel i lev. Lev nesežral mrtvolu ani neroztrhal osla. Prorok zvedl mrtvolu muže Božího, naložil ji na osla a vezl ji zpět. Ten starý prorok přišel do města, naříkal nad ním a pohřbil ho. Jeho mrtvé tělo uložil do svého hrobu a naříkali nad ním. Běda, můj bratře! Po pohřbu řekl svým synům. Až umřu, pochovejte mě do hrobu, v němž je pohřben muž Boží. Vedle jeho kostí uložte i mé kosti. Jistě se stane to, co na Hospodinův pokyn volal proti oltáři v Bételu i proti všem domům na posvátných návrších v samařských městech. Ani po této události se Jarobeám neodvrátil od své zlé cesty, ale dál dělal kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Kdo chtěl, toho pověřil, aby byl knězem posvátných návrší. Touto věcí se Jarobeámův dům prohřešil, a proto musel být zničen a vyhlazen z povrchu země.
Tak děkujeme za písničky a děkujeme i za trpělivost, kterou jste sledovali poměrně dlouhý text. Nejen dlouhý, ale také až ohromujícně vážný. My většinou chodíme do shromáždění hlavně proto, abychom se viděli se známými, blízkými, které jsme třeba pár týdnů během dovolených neviděli. Jdeme k Božímu slovu hlavně pro potěšení, pro povzbuzení, protože toho deprimujícího máme během pracovního týdne až dost. A teď místo, abychom si odpočinuli, když je na to ta doba a chvíle, tak takový text, jako když hrom bije. Knihy královské, zasutá historie lidu izraelského, co my s tím máme dnes společného. Ale přece jenom máme, knihy královské si totiž nekladou za cíl zpracovat historii nějakým souborným způsobem, jako třeba u nás František Palacký. Ty se dívají na zodpovědné lidi, na panovníky, především z jediného zorného úhlu, totiž jestli byli věrní Hospodinu nebo ne. A na tom, jak reagovali na Boží slovo a na Boží varování, pak je vidět, jak to formovalo nejen jejich život, ale i dějiny vlastního vyvoleného Božího lidu izraelského. Já bych ten dnešní text nadepsal touto větou. Ber vážně Boží varování. Varování, které každý člověk, který se setkal s Biblí, s Pánem Bohem nějakým způsobem, tak Pán Bůh k němu mluví a někdy ho musí také na jeho cestě na něco upozornit a varovat. Pozor, tohle je jed, to neber. Máme toho kolem sebe mnoho takových různých potřebných, užitečných varování. Příběh, který máme před sebou, patří do této kategorie. I když se přiznám, že mě už před několika lety velice zaujal zejména ten příběh o starém a mladém proroku, který je jakoby vložen do textu, který začíná a končí panovníkem nad severní částí Izraele, nad tím Jarobeámem. Jsme totiž v době, kdy už zemřel starý velký Šalomoun a došlo záhy k rozdělení kompaktního Izraele na část jižní a severní. A teď v té severní části máme před sebou panovníka Jarobeáma, který nezačal dobře a který ještě hůře skončil. A protože se mu příliš nedařilo v té jeho mocnářské politice, udělal věc z lidského pohledu prozíravou, vymyslel náboženský systém, aby ještě i touto cestou svoji pozici nějak upevnil. Postavil se do čela tohoto náboženského systému jako nejvyšší kněz a jak jsme četli, kdo chtěl tam fungovat jako kněz, i když byl třeba toho nejnižšího postavení, tak on mu ten úřad svěřil. Sloučil prvky Mojžíšova zákona s pohanskými prvky okolních národů. To není nic nového pod sluncem, děje se to i v dnešní době, říkáme tomu synkretismus, kdy združujeme prvky různých náboženství do takové společné hromady, aby se tam vešlo co nejvíc lidí, protože si říkáme přece, každý má trochu pravdy, každý se na to dívá trošku jinak, no ale ve svém takovém závěru se na to můžeme domluvit, že směřujeme všichni někam nahoru, kde je ten nejvyšší. Je to ale v přímém rozporu s tím, co o sobě říká Pán Ježíš, když čteme jeho slovo. Já jsem ta cesta, pravda i život a žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Takže Pán Bůh tyto lidské kumulace a náboženské systémy příkře odmítá a soudí to a bude to soudit stejně tak jako Jeroboáma, který je takovým prototypem pokusů tohoto směru. Pán Bůh ovšem, než přijde se svými tresty, tak posílá varování. Jak reagoval Jarobeám na varování, jich se mu dostalo? Četli jsme to v posledním verši té 13. kapitoly. Ani po této události se král Jarobeám neodvrátil od své zlé cesty. Této kapitole, kterou nám Matěj krásně přečetl, zemřel mladý, věrný prorok, ale v další kapitole, když si čtete ten nadpis, tak čteme o tom, že zemřel Jarobeámův syn, princ, budoucí král, a v zápětí také Jarobeám sám. Tím končí dynastie tohoto rodu a této vlády. Tak skončí také všechny lidské pokusy o jakousi samovládu. To varování se dostalo králi Jarobeámovi poněkud zvláštní cestou. Přichází neznámý mladý prorok z judské části. Když se podíváte na mapu, na vzdálenost mezi třeba Jeruzalémem a Bételem, protože právě v Bételu byl vybudován ten oltář, kde se pokoušel svévolně obětovat Jarobeám, tak zjistíte, že to je pár kilometrů, nějakých 10-15 kilometrů. A to možná ten mladý prorok z judské části nebydl v Jeruzalémě, ale ještě kousek severněji. Proč si Pán Bůh nepoužil proroka, který bydlel hned vedle toho Jarobeáma, toho starého proroka, aspoň se tak představuje, jako také prorok, jsem tvůj kolega. No nejspíš proto, že v Judsku měl Hospodin služebníky poněkud věrnější, spolehlivější, kteří by neskreslili to, co jim Pán Bůh uložil vyřídit. Starý prorok možná začal dělat kompromisy, nebo neměl odvahu říci králi něco, co by tak nerad slyšel. A my, když se vžijeme do jeho postavení, tak se tomu nemůžeme konec konců ani divit. Představte si, že na pracovišti svému velkému šéfovi byste měli do očí říct něco, co by prostě byla tvrdá kritika. To vyžaduje velkou statečnost a odvahu a mnozí z těch, kteří si takto počínali, to nepřežili. Judský prorok, ten mladý, zastihl krále ve svatyni v Betelu ve chvíli, když se právě chystal obětovat. Zvláštní časový harmonogram, když člověk se ocne na určitém místě právě v tu správnou chvíli. Králova politická moc byla slabá a proto, aby upevnil svoji pozici, tak na to šel ještě přes náboženství. Když si vymyslíte svoje vlastní náboženství, tak tam můžete dělat, co chcete. A tak Jarobeám byl nejen král, ale také se prohlásil za kněze, za toho nejvyššího kněze. Něco takového Mojžíšův zákon jasně zakazoval. V Novém zákoně je tomu úplně jinak. Jen abychom dovedli ocenit výsadu, že už žijeme v době novozákonní, si připomeňme, že jedině Ježíš Kristus je král a současně také kněz a že všichni, kdo v Krista věří, jsou králové a knězi a apoštol Petr nelenuje zdůraznit, že jsme královské kněžstvo. Jenomže ten Jarobeamův kněžský úřad byl falešný a byl projevem spoury proti Pánu Bohu. Možná proto neznámý prorok vyřídil své poselství právě ve chvíli, kdy král jako nepravý kněz stál u oltáře. A možná jste si všimli toho, že ten prorok nemluví k Jarobeamovi, ale oslovuje oltář. A ten jeho další výrok je oltáři. Oltář oslovuje. Je to možná proto, že Pán Bůh se už nebaví s člověkem, který je plný sám sebe a svých plánů, takže nemá čas, aby naslouchal Bohu. Je to chvíle, aby si člověk sám řekl, jaký mám přístup k Božímu slovu, chci je brát vážně. Poselství, které vyřídil prorok, jasně říká, že budoucnost počívá na domě Davidově, ne Jarobeamově. Ten Jarobeam zamořil sever Izraele modlářstvím a pohanstvím. A když budeme dále pročítat ty stránky, všude, kde je uvedeno Jarobeamovo jméno, písmo dodává, který k zhřešení přivedl Izraele. A tohle musel Hospodin soudit a trestat. Ten soud se dostavil za 200 roků, když Asiřané, zhruba minus 700, se zmocnili severního Izraele a ten vlastně přestal existovat. Judské království přetrvalo ještě dalších 200 let až do babylonského zajetí. To jen proto, abychom si uvědomili důvody takovýchto božích trestů. To prorokovo poselství mluví o tom, co se stane za 300 let. Jmenuje zbožného krále Joziáše, který vykořenil ze země modlářství, včetně té spohanštěné svatyně v Bételu. Dobře, varování bylo vysloveno, Jarobeám je slyšel a jak na to reagoval? Ta první reakce byla prudká, nechtěl to slyšet, zvedne ruku, aby ukázal na toho proroka, a současně, aby přivolal stráže a volá, chopte se ho. Tohle já nebudu poslouchat. Jenomže Pán Bůh autoritu svého slova někdy zdůrazňuje i způsoby nadpřirozenými. A k tomu došlo v tuto chvíli. Než mohl kdokoliv reagovat na králův a současně veleknězův pokyn, najednou Jarobeam zjišťuje, že tu ruku nemůže přitáhnout ke svému tělu. Ochrnul. Upadl do rozpaků a najednou si uvědomil, že on zdaleka není ten nejvyšší. Muselo to být pro něj značně pokořující. A tak se cosi v jeho myšlení změnilo. A najednou po dobrém prosí toho mladého proroka, přimluv se u mne, pomodli se, ať mě Pán Bůh uzdraví. Jenomže tato prosba je poněkud povrchní. Jde mu jen o to, aby mohl přitáhnout ruku zpátky a dělat všechno jako dosud po staru. Nejde mu o změnu postoje, o změnu myšlení a srdce, jde mu jen o tělesné zdraví, jakkoliv víme, že tělesná kondice je velmi důležitá věc. Prorok poslechl a prosí Hospodina a Pán Bůh znovu, aby ukázal svoji milostivou tvář i všemocnou autoritu, tak vzdorovitého Jarobeáma uzdravuje. Jenomže Jarobeám sice je rád, že je uzdraven, ale svůj záměr se nezměnit zůstává stejný, jako byl. Jarobeám se nemění, pouze mění svoji taktiku, kterou se staví k mladému prorokovi a jeho proroctví. Zve ho domů na oběd, nabízí mu dary, možná by mu nabízl i nějaké postavení vysoké v té jeho kněžské hierarchii, kterou vytvořil. Tak to dělávají někdy lidé, že když vyčerpají těžké kalibry svých zbraní, tak to zkoušejí s úsměvem a za peníze. Nemůžeme vymyslet nic, co by už tady nebylo. Mladý prorok ovšem se zachoval velmi sednatě, nedal se obelstít ani oklamat, nesedl na lep libě znějícím pozváním, ani vysokému finančnímu ohodnocení, ale zůstává věrný tomu, co mu Pán Bůh uložil vyřídit. Skalený pramen a skažená studánka je spravedlivý, kolísající před své volníkem. Tak tento boží služebník nebyl skalenou vodou, nezvedal žádné bahno, kterým by uvedl posluchače ve zmatek. Zachoval se rozhodně. Odmítl královo pozvání, odmítl oběd, dary i jeho přátelství. Odpověděl králi, jako později odpoví Daniel. Své dary si ponech a své odměny dej jinému. Ten výborný a nadějný profil mladého proroka ale se začal povážlivě měnit. Došlo k osudové chybě, která mladého proroka stála život. V této nabité, dějem nabité 13. kapitole vidíme, jak Pán Bůh jedná se své volníky, jako byl Jeroboám, ale také s těmi, kteří mu věrně slouží, když se dopustí něčeho nevhodného a zlého. Ten věrný boží služebník z Judska dobře splnil svůj úkol. Zlý, bezbožný král ho nemohl svést a oklamat. Ale co se nepodařilo Jarobeámovi, povedlo se starému proroku na odpočinku. Byl asi v důchodu, jak bychom dnes řekli. V tomto příběhu jsou některé události těžké k pochopení, ale mějme na mysli hlavní poselství. Když Hospodin trestá svedeného a oklamaného proroka za jeho neposlušnost, o co více bude trestat zvrhlého krále? Když byl potrestán pravý prorok, co se stane s proroky falešnými? Mladý prorok věrně vyřídil, co měl uloženo, a poselství neskreslil. Ve svém dalším chování se však dal oklamat a udělal kompromis, neposlechl příkaz, který od Pána Boha dostal, a toho stálo život. Apoštol Petr k tomu dodává, jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocne bezbožný a hříšný. Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříšník. U toho starého proroka nás napadají možná některé otázky. Co dělá v Bételu, když do Judska, které nepodléhá bezbožnému Jarobeámovi, je to několik kilometrů? Zdá se, že tento člověk už duchovně hodně ztratil, protože jinak by si Pán Bůh použil jeho, aby napomenul krále. A co více, je zřejmé, že vědomně lhal mladému prorokovi. Navíc je divné, že pláče nad smrtí mladého proroka, když ji vlastně sám zavinil a pohřbívá člověka, jehož smrt má na svědomí. Chtěl tak snad odčinit to, čím se na svém kolegovi provinil? Je téměř jisté, že si zvykl na pohodlnější způsob života, že se přizpůsobil svému bezbožnému okolí a zpronevěřil se svému prorockému poslání. Prostě zvykl si už na jiný způsob života. Prorokem už byl jen podle jména. Tak mladý prorok dobře splnil svůj úkol a je na cestě domů, ale udělal jednu chybu. Zastavil se pod dubem, aby si odpočinul. Možná bylo vedro, proč si chvilku nesednout. Kdyby se nezastavil pod stromem a pokračoval v cestě, unikl by pokušení a vyhnul se záludnému pozvání starého proroka. Je to zajímavé, že boží služebník a vůbec každý věřící na cestě víry, když prožije nějaký úspěch, zázrak, povzbuzení, vítězství, něco velmi pozitivního a radostného, tak je často vystaven velkému pokušení. Když si připadáš, člověče, na výsluní boží přízně, buď obzvlášť na pozoru, protože kdo si myslí, že pevně stojí, tak si dej pozor, abys nepadl. Synové starého proroka vyprávěli otci o tom, co ten mladý prorok z Judska všechno vyřídil a jak to bylo doprovázeno pozoruhodnými zázraky. A starý muž hned měl nápad. Dostihl věrného proroka a úmyslně svedl k neposlušnosti. A tady ten mladý prorok udělal jednu velkou chybu. Přece když mu Hospodin uložil, aby se u nikoho nezdržoval a s nikým nejedl, jistě by mu dal vědět, kdyby chtěl změnit svůj plán. Jaké ponaučení z toho plyne pro nás? Je nezastupitelná služba jiných věřících lidí, kteří nás mohou velmi užitečně napomenout, povzbudit, posloužit svým pohledem na věc. Ale když vám někdo bude říkat, jaká je boží vůle pro váš život, tak buďme na pozoru. Proč starý prorok mladého takto svedl a oklamal? Měl strach, že kvůli svědectví toho mladého se zhorší jeho situace, že se to kolem něho rozvíří a přijde o svůj pohodový a zajetý život? Možná byl mladý prorok trochu pyšný, jak to dobře vyřídil, a dokonce Bůh skrze něho udělal 3 zázraky. A právě v tu chvíli přichází starý muž, jak tomu dneska říkáme, s alternativním pohledem na věc. S pohledem, který byl ale v přímém protikladu s božím příkazem. Nezastavuj se a s nikým ani nejez. On se zastavil a tím to začalo. Když starý prorok lhal, pokoušel mladého. Když se mladý vracel do Bételu, pokoušel sám sebe i Hospodina. Proč nehledal boží tvář a neptal se, jaká je jeho vůle? Ale text nám popisuje jen události, ne motivy a to, co se děje v srdci účastníků, a tak naše otázky leckdy zůstanou bez odpovědi. Mark Twain prý řekl, těžkou hlavu mi nedělá to, čemu z Bible nerozumím, ale to, čemu rozumím. Když jednou porozumíme boží vůli, jak je zjevena v božím slově, nepotřebujeme slyšet žádný jiný názor či pohled z druhé strany. Náš úkol a odpovědnost je prostě přijmout, co říká Bůh. Být za to vděčný a vědomě poslechnout. když to, co je jasné, znovu posuzujeme, přehodnocujeme, hledáme východisko, sami se uvádíme do nebezpečné situace. Satana těší pokoušet věřící, kteří jsou váhaví na cestě poslušnosti. Protivník nás ubezpečuje, že je možná jiná cesta. Zdánlivě souběžná s pravou cestou. Ovšem je s ní souběžná jen tak dlouho, dokud člověk tomuto klamu nepodlehne a nezačne si myslet, že vlastně jde cestou Boží vůle. A právě neposlušnost stála mladého proroka život. Když tento prorok znovu začal dumat o tom, jaká je vlastně Boží vůle a připustil si, že je možný jiný postoj, opustil cestu požehnání a prohrál svůj život. Je velmi zvláštní, že když jedli u toho starého proroka, že Pán Bůh poslal své slovo starému proroku, který s ním nežil v úzkém společenství. Ale vzpomeňme, že Bůh mluvil i k Balámovi, který se pohyboval velmi na hraně, i k Jonášovi, který byl neposlušný. Zpáteční cesta byla z našeho pohledu pro mladého muže tragická. Objevil se lev a zabil ho. Ale i tato událost byla poněkud zázračná. Lev zabil člověka, ale nedotkl se osla. A osel tady stojí, neutíká před lvem. A lev tady také stojí, jako by osla neviděl. V tomto zvláštním postoji musela ta zvířata setrvat možná několik hodin, protože se lidé na ně chodili dívat jako na zvláštní úkaz a povídali si o tom. A tak nakonec se to doslechl i starý prorok, odvezl tělo a pohřbil je. Zpráva se jistě donesla až do paláce a možná se Jarobeam radoval, že on tady ještě žije, zatímco ten domu přinesl takovou Jobovu zvěst, už je po smrti. Ale i když prorok, který vyřídil zprávu, byl mrtvý, nebylo mrtvé Boží slovo. Boží slovo nelze umlčet a nikdy neztratí svoji platnost. A právě i smrt mladého proroka byla další forma vážného varování Jarobeamovi před Božím soudem. Ten starý prorok nakonec šel přece jen trochu do sebe a nabyl ztracenou odvahu, protože se veřejně přiznal k proroctví mladého proroka. To proroctví se opravdu naplnilo a za 300 let to vykonal král Joziáš, jak jsme se zmínili. A Jarobeám zanedlouho umírá. Je to vážné varování, které musíme brát vážně nejen z pohledu nějaké historie. Není to jen teoretické ponaučení, ale je to vážná výzva, abychom brali vážně Boží slovo jako takové, které ne vždycky nás chce jen hladit a těšit a konejšit. To by bylo příliš laciné. Bůh je otec, který musí říkat pravdu. Tuto pravdu vyjádřil nejsrozumitelněji ve svém synu, Pánu Ježíši, kterého z velké lásky k nám, ať už Jarobeámům nebo prorokům starým či mladým, nechal ukřižovat a potrestat za nás a nám tak může nabídnout smír a odpuštění našich zdorovitých srdcí, protože přiznejme si, máme s těmi zmíněnými postavami, o kterých jsme dnes mluvili, mnohé společné. Bylo by skvělé, kdybychom svůj vztah Božímu slovu měli jiný, než měl Jarobeám. Amen. Poprosíme o písničku a pak se můžeme modlit.